Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U idućih pola sata istražujemo ko je kriv što je u Beogradu Republika Srpska predstavljena kao država, pri čemu su zloupotrebljene učenice iz Banja Luke koje sudjeluju na svjetskom prvenstvu u nogometu za srednje škole.
Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebali nastupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Predstavnici Srpske liste sa Kosova nakon sastanka sa predsjednikom Srbije izjavili da će sudjelovati na izvanrednim izborima koje je za 4 općine na sjeveru Kosova raspisao predsjednik Hašim Tači.
Da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Još jedan izuzetak na Balkanu. Naime, svuda u Evropi u slučaju neke nevolje nazove se telefonski broj 112.
Svugdje osim u Bosni i Hercegovini, gdje se sistem zaštite i spašavanja posmatra kao politički problem.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Aktivisti pokreta Odupri se 97.000 izveli su u Podgorici nenajavljenu blokadu ulaza u crnogorski elektroprenosni sistem i elektroprivredu Crne Gore. Aktivisti, među kojima su uglavnom bili žuti prsluci, vezali su se lancima ispred ulaza u sjedište državne kompanije, nakon čega su dvije aktivistkinje prebačene u klinički centar. Kako su naknadno saopćili aktivisti građanskog pokreta, dio njih je bio napadnut, pri čemu su dvije sudionice povrijeđene. Intervenirala je policija koja je odvela osobe za koje se sumnja da su ušle u sukob sa aktivistima. Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu poduzima dokazne radnje u vezi sa sadržajem koji objavljuje Facebook stranica Srbija naša zemlja, navelo je ovo tužilaštvo za radio Slobodna Evropa. Prethodno su krivične prijave zbog ugrožavanja sigurnosti, prijetnji, kleveta i uvreda izrečenih na toj Facebook stranici podnijeli advokatski tim televizije N1 i novinar Nedim Sejdinović. Na banjolučkoj džamiji Arnaudi, koja je u izgradnji, osvanuli su nacistički i nacionalistički grafiti, kukasti križi 4S, slučaj je prijavljen policiji, glasnogovornica policije Marija Markanović.
O početnim saznanjima upoznat je dežurni okružni javni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a tokom dana ispitan je i određeni broj lica u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti. Policijska uprava Banja Luka osuđuje svaki vid ispoljavanja netrpeljivosti, uvredljivih sadržaja i nasilničkog ponašanja.
Dva mjeseca od kada su završili za rešetaka splitskog istražnog zatvora dvojica 25-godišnjaka iz Splita osumnjičeni za napad na vaterpoliste Crvene zvezde 9. februara ove godine na Splitskoj rivi, pušteni su da se u nastavku postupka brane sa slobode, javila je Splitska Slobodna Dalmacija. Dio opozicijskih poslanika u Skupštini Srbije ponovno je zatražio da se lideru radikala Vojislavu Šešelju, osuđenom ratnom zločincu, oduzme poslanički mandat. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Goran Čirić rekao je da su od Šešelja po tko zna koji put čuli govor mržnje i prijetnje upućene poslanici te stranke Aleksandri Jerkov i da bi nadležni trebali pod hitno reagirati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri plavo-bijele stranke priznali su poraz na izborima u Izraelu, kazavši kako će biti istinska opozicija premijeru Benjaminu Netanjahu. Plavo-bijela stranka, na čijem je čelu bivši načelnik generalštaba Benny Gantz, ima gotovo izjednačeni rezultat sa Likudom, ali sadašnji premijer spreman je formirati vladu sa većim blokom vjerskih i nacionalističkih saveznika. Albansko ministarstvo obrane poslalo je danas vojnike za osiguranje međunarodnog aerodroma Majka Tereza u Tirani, pošto su naoružani pljačkaši odnijeli gotovo 10 milijuna eura, dok se novac u utorak poslijepodne utovarivao u putnički avion Austria Airlinesa. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je kako bi ruski raketni sustav i zračne obrane S-400 mogli biti isporučeni Ankari i ranije nego što je to prvobitno bilo planirano za juli. Washington je zatražio od Ankare da odustane od sporazuma sa Rusijom, rekavši da su rakete S-400 nespojive sa NATO-vim sustavima i da to može ugroziti isporuku američkih borbenih aviona F-35. Astronomi su snimili prvu fotografiju crne rupe koja se nalazi u udaljenoj galaksiji. Crna rupa ima masu 6,5 milijardi puta veću od mase Sunca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u nogometu za srednje škole, na kojem sudjeluje i ženska reprezentacija Republike Srpske, koja nastupa pod zastavom RS-a. Ova informacija izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini, a u cijelom slučaju ambasada BiH u Srbiji je izvijestila Ministarstvo vanjskih poslova u Sarajevu. I dok u tom ministarstvu ne vide ništa sporno, u Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje je od odobrilo odlazak srednjoškolki u Beograd, ali kao predstavnica Bosne i Hercegovine već najavljuju prve korake. Priču ima Dženana Karabegović.
Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Adil Osmanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima djevojke su zloupotrebljene u političke svrhe, a zbog cijelog slučaja Ministarstvo civilnih poslova uputilo je protestno pismo nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Srbiji te Svjetskoj sportskoj školskoj federaciji.
Ovdje posebnu odgovornost posjetio ministarstvo u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebala stupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Pored Osmanovića reagovao i otpravnik poslova Bosne i Hercegovine u Srbiji Zoran Perković. On za naš radio kaže kako je o cijelom slučaju obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
U toku tog takmičenja pojavili se naslovi u različitim portalima beogradskim. Evo ja ću vam citirati neki od njih. Istorija: Republika Srpska prvi put na svjetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje kao samostalna država. Pa onda drugi naslov: zvanično Republika Srpska na svjetskom prvenstvu kao samostalna država. Ti i slični naslovi vjerovatno pojedinih tekstova su pod navodnicima isprovocirali uvjetno rečeno interes medija u Bosni i Hercegovini vezano za to, a onda u tom kontekstu, pošto niko iz Bosne i Hercegovine nije reagirao tim povodom tvrdeći da su i takvi naslovi zloupotreba medija i tako dalje, praktično ambasada Bosne i Hercegovine je bila pod navodnicima prinuđena ili uvučena da na određeni način reagira.
Za razliku od Perkovića, BH šef diplomatije Igor Crnadak ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, ocjenjujući kako ne treba upućivati nikakvu protestnu notu. Na naš upit šta misli oko nastupa u kojem je Republika Srpska predstavljena kao država, Crnadak odgovara:
ne radi se o nekom zvaničnom takmičenju, svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama ili nečemu sličnom. Radi se o jednom događaju koji organizuje nevladina organizacija pod okriljem Međunarodne asocijacije u kojoj je Republika Srpska član.
Cijeli slučaj je prokomentarisao je Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.
Ovdje se ne takmiče reprezentacija, ovdje se takmiče škole iz određenih država, regija, kako god. Republika Srpska je pridruženi član Svjetske školske federacije.
Na otvaranju prvenstva u Beogradu prisustvovali su predstavnici nadležnog ministarstva Republike Srpske, koji su poput pomoćnika ministra sporta Dragana Jačimovića u prvi plan stavljali himnu i zastavu Republike Srpske na takmičenju.
Republika Srpska sa svojom himnom i sa svojom zastavom izlazi da se prikaže čitavom svijetu. I to je ono na čemu svi treba da radimo. Meni je zadovoljstvo vidjeti sve ove mlade ovdje.
U istom tonu je govorio i Velibor Vidović, šef delegacije Republike Srpske.
Naš motiv je da stalno Republika Srpska ima svog predstavnika na ovakvom jednom takmičenju. A šta će to u rezultatskom smislu pokazati se, da će Bog da bude bolje.
Reprezentativke Republike Srpske takmiče se u C grupi sa Njemačkom, Danskom i Kineskim Tajpeom, inače teritorijom koja je poznata kao Tajvan i koja je proglasila nezavisnost od Narodne Republike Kine, ali je ta država smatra svojom teritorijom. Inače takmičenje je okupilo više od 1000 srednjoškolaca iz 26 zemalja. Danas je slobodan dan na takmičenju, a večeras će se održati kulturno-umjetnički program predstavljanja nacija. U tom programu, kako je navedeno na sajtu, svaka reprezentacija treba da predstavi, citiram, svoju zemlju i kulturu na originalan način, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpska lista izlazi na izvanredne izbore za gradonačelnike četiri općine na sjeveru Kosova koji su raspisani za 19. maj. Takvu odluku predstavnici Srpske liste donijeli su poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. U gotovo isto vrijeme na drugom mjestu u glavnom gradu Srbije sastali su se predstavnici Srba iz redova opozicije na Kosovu i lideri opozicionog saveza za Srbiju. Poslije sastanka najavljeno je formiranje Saveza za Kosovo. Priredili Dušan Komarčević i Ivo Martinović.
Sat vremena nakon što su se sa Vučićem sastali u Palati Srbije u Beogradu, politički predstavnici Srba sa Kosova okupljeni oko Srpske liste prenali su novinarima odluku.
Da izađemo na izbore,
rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić i tu odluku ovako obrazložio.
Da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Gradonačelnici opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, za koje su raspisani izbori, a koji dolaze iz Srpske liste, podnijeli su ostavke 27. novembra prošle godine zbog uvođenja taksi od 100% na robu iz Srbije. Rakić je rekao da će naknadno odlučivati o tome da li će posle, kako je naveo, ubedljive pobjede na izborima i preuzeti funkcije.
Ali želimo da pokažemo i Prištini i međunarodnoj zajednici naše jedinstvo i našu vezu, čvrstu vezu sa državom Srbijom.
Prethodno se sam, posle susreta sa predstavnicima Srpske liste, javnosti obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Povodom učešća na predstojećim lokalnim izborima, rekao im je da, citat, ne dozvole Albancima da sa minimalnom podrškom izaberu i njihove predstavnike.
A postoji mnoge opcije za toga. I kad pobjede na izborima i pokažu koliko su jači od albanskih miljenika i štićenika, dan posle toga opet mogu da podnesu ostavku, pa neko oni opet raspisuju. I tako do veka dok se vidi i da se uvijek vidi da Srbija ima mnogo veću podršku kod svog naroda.
Podsjećamo, predstavnici Srba sa Kosova bili su kod Vučića u Beogradu i krajem februara, kada su, kako je preneo predsjednik Srbije, od njega zatražili podršku za odluku o napuštanju svih kosovskih institucija u čijem radu učestvuju. Sada navodi da se odluka i mere Srbije mogu očekivati posle 29. aprila, kada se u Berlinu sastaje sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Pozvani smo Ana i ja iz Srbije, a kao posebno su zvali Tačija i Haradina. Ja želim pre toga da se vidim sa kineskim predsjednikom Xi'em 25. Posle toga ću zamoliti za jedan dug razgovor predsjednika Putina i posle toga ću biti spreman da našem narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi predočim plan mera Republike Srbije.
Planove sa Srbima sa Kosova ima i opozicioni savez za Srbiju. Oni su se gotovo u isto vrijeme u Beogradu sastali sa predstavnicima srpske opozicije na Kosovu, posle čega je najavljeno formiranje Saveza za Kosovo, koji bi, kako je to preneo lider pokreta Dveri Boško Obradović, uključivao političke organizacije, udruženja građana i pojedince bez obzira na njihovu političku pripadnost.
Mi smo se složili da sve naše političke organizacije na Kosovu i Metohiji koje pripadaju opoziciji treba na neki način da smanje svoje sopstvene aktivnosti, a uđu kolektivno u ovaj Savez za Kosovo i Metohiju i praktično da sve naše političke aktivnosti kao opozicija na Kosovo i Metohiji nastavimo zajednički.
Sastanku u prostorijama opozicionog saveza za Srbiju prisustvovali su predstavnici srpskih kosovskih opozicionih stranaka i udruženja, Građanska inicijativa Narodna pravda, Evropski pokret Srba sa Kosova, kao i predstavnici protesta 1 od 5 miliona koji se održavaju u gradovima na severu Kosova. Nenad Radovanović, predstavnik Narodne pravde, izjavio je da opozicione grupacije koje su učestvovale na ovom sastanku neće učestvovati na lokalnim izborima 19. maja.
Dok se glasovi donose u Rakovima i tako se bira Srpska lista da bude na vlasti i dok se, kada se na elektronskim medijima emituju kampanje i nekog koji je protivnika Srpske liste, gasi struja čitavoj opštini, kao što je bio slučaj u Leposaviću, onda u tom slučaju nema smisla.
Premijer Kosova Ramuš Haradina je nakon raspisivanja vanrednih izbora za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosova pozvao na slobodne i demokratske izbore u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova i demokratskim međunarodnim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org
Kineski premijer Li Keqiang u službenom je posjetu Hrvatskoj. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će taj posjet biti prekretnica u odnosima dviju država, a kineski premijer najavio je ujednačavanje robne razmjene, jer kineski izvoz u Hrvatsku raste mnogo brže nego hrvatski izvoz u Kinu. Slušamo Enisa Zebića.
Bolja ekonomska i politička suradnja uz uvažavanje i poštivanje interesa dviju zemalja i stavova Europske unije. Poruka je kineskog premijera Li Keqianga i njegovog domaćina hrvatskog premijera Andreja Plenkovića nakon susreta u hrvatskoj vladi, a pred summit Kine i 16 zemalja središnje i istočne Europe sljedećeg dana u Dubrovniku, kojem je Hrvatska domaćin.
Veselim se da je uz uobičajeni bilateralni dijalog odnos Hrvatske i Kine dodatno oplemenjen ovim formatom 16+1 kao jednom od sastavnica politike jednoga pojasa jednoga puta, a isto tako čvrsto je u okvirima ukupne suradnje između Europske unije i Kine, tako da postoje svi preduvjeti za daljnje jačanje odnosa između Hrvatske i Kine na sve tri razine suradnje.
Potpisanjem sporazuma postoji kineski interes za investiranje u hrvatske luke i za izgradnju nizinske pruge Rijeka-Zagreb kao najbržeg ulaza za kinesku robu u ovaj dio Europe, a potpisivanjem veterinarskog sporazuma otvoreno je kinesko tržište za hrvatsko mlijeko i mliječne proizvode. Kineski premijer Keqiang. Spremni smo jačati sinhronizaciju inicijative Jedan pojas, jedan put sa razvojnim strategijama hrvatske strane. Također itekako smo spremni dalje produbiti suradnju u izgradnji prometne infrastrukture sa hrvatskom stranom. On je najavio da će kineske vlasti poraditi na tome da se smanji nerazmjer između kineskog izvoza u Hrvatsku i hrvatskog izvoza u Kinu. Dva premijera u četvrtak posjećuju gradilište Pelješkog mosta, najvećeg kineskog posla u Hrvatskoj, nakon čijeg sklapanja su se odnosi ubrzano počeli poboljšavati, a u petak su na samitu Kina plus 16 u Dubrovniku. Bivši hrvatski veleposlanik u Kini Nebojša Koharović priznaje da je impuls za razvoj odnosa Kine sa zemljama regije i sa Hrvatskom stigao sa kineske strane preko inicijative Jedan pojas, jedan put samita poput ovog u Dubrovniku.
Mi smo jedno vrijeme prespavali tu inicijalnu transformaciju, ali buđenje je na vrijeme i buđenje je zaista sa velikim rezultatima.
Doista, dosadašnji hrvatski odnosi sa Kinom su mnogo najava, malo rezultata. Svi su hrvatski predsjednici bili u Kini. Prvi je otišao Franjo Tuđman još početkom 90-ih. Projekti koje Hrvatska nudi Kini na stolu su već godinama, ali nikako da se realiziraju. Veliki poštovatelj kineske poduzetnosti i oštar kritičar hrvatske inertnosti, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić, kaže za naš program da će se to ponoviti i ovoga puta.
Ovo je predstava kako eto razgovaraju sa svijetom, kako svijet tu dolazi, kako dolaze njima premijer velike zemlje, najveće na svijetu, a kad se to završi, to je to. Poslije toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Vlada Crne Gore tek što je povukla sporni prijedlog zakona o tajnosti podataka i izgleda namjerava kroz izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama, što se očekuje do kraja godine, uvesti poseban institut zloupotreba slobodnog pristupa informacijama. Da li bi takvo rješenje zaista to i značilo, zna naš Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore je na sjednici 4. aprila između ostalih tačaka dnevnog reda razmotrila i analizu normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama koju je pripremilo Ministarstvo javne uprave. U tom dokumentu se uz pozitivne ocjene ukupnog ambijenta u toj oblasti između ostalog vladi preporučuje da razmotri uvođenje posebnog instituta zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama zbog, kako se navodi, ponovljenih zahtjeva za istim ili traženja prevelikog broja informacija. Radio Slobodna Evropa je od ministarstva Ministarstva javne uprave tražila dodatne pojašnjenje o razlozima i motivima za predlaganje ovakvog rješenja, ali kako su nam saopštili u ovom trenutku, nijesu spremni da detaljnije govore o pojedinačnim institutima. Mogućnost da u zakon uđe institut zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama dolazi neposredno nakon formiranja radne grupe koja će pripremati izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koji bi prema najavama crnogorski poslanici trebalo da usvoje do kraja ove godine. Izvršna direktorica MANSA Vanja Ćalović-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni vrlo oprezni kada država izlazi sa sličnim prijedlozima poput ovog koji je stigao iz Ministarstva javne uprave.
Zbog toga smo vrlo oprezni kada je u pitanju bilo kakva preporuka vlade da se ograniči pravo pristupa informacijama. Jer vjerujemo da je trenutno pravo pristupa informacijama do te mjere ograničeno, suprotno Ustavu i suprotno međunarodnim konvencijama, da je taj problem neuporedivo veći nego ukoliko eventualno postoje neki pojedinci koji na neki način zloupotrebljavaju to pravo.
Inače, predstavnici 26 nevladinih organizacija su ranije ocijenili da je postojeći zakon o slobodnom pristupu informacijama sporan zbog brojnih ograničenja u dostupnosti informacija, gdje je u suštini organima javne uprave data sloboda da samostalno procjenjuju šta je tajni podatak ili informacija, a šta može da ide u javnost. Konstatujući da bi uvođenje instituta zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama dodatno ograničilo pravo građana da znaju kako rade institucije koje plaćaju, Ćalović poručuje da će domaće i međunarodne organizacije sigurno izvršiti pritisak na vladu Crne Gore da to i druga slična rješenja ne uđu u budući zakon.
Međunarodne organizacije su svakako u toku zbog toga što smo mi u kontaktu sa ekspertima tih organizacija, pričam prvenstveno Transparency International, Article 19, Access Info Europe, znači međunarodnim globalnim organizacijama koje se bave tim pitanjima u ogromnom broju zemalja i vrlo dobro znaju šta su standardi. Sa druge strane, imali smo vrlo jasne komentare i Europske komisije i Europskog parlamenta u nekoliko njihovih rezolucija vezanih za praksu kada je u pitanju pristup informacijama, ali od skoro i za legislativu od kad je vlada predložila, skupština usvojila u nazađenu verziju Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Ja sam sigurna da ćemo u narednom periodu imati priliku da izvršimo i mi iz Crne Gore, ali i međunarodna zajednica, uključujući Europsku komisiju, mnogo snažniji pritisak da građani imaju pravo da dobiju mnogo više informacija nego što je to vlada Duška Markovića u ovom trenutku spremna da oni da.
I dok se zahuktava priča o tome kako će država izmijeniti i dopuniti postojeći zakon o slobodnom pristupu informacijama i kako će na to reagovati stručna i laička javnost, podsjetimo da je vlada krajem prošle sedmice iz skupštinske procedure povukla prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je iz vojnog vrha Srbije poslata poruka da vojska neće biti sredstvo za obaranje legitimne vlasti i nasilno rušenje ustavnog poretka, niti će dozvoliti pokušaje državnog udara, postavlja se pitanje ko to ugrožava ustavni poredak Srbije. Odgovore ima Branka Mihajlović.
To je pokušaj sejanja straha uoči 13. aprila, za kada je zakazan veliki protest 1 od 5 miliona u Beogradu, smatra Filip Švarm.
Sve se radi oko 13. aprila. Dakle, pod jedan, ovo je potpuna zloupotreba vojske Srbije. Uključivanje vojske Srbije u političku propagandnu igru koju igra ovaj vlast. Druga stvar, čitavo ovo saopštenje jeste i dato pre 13. aprila, da bili se zastrašili građani da ne dođu na taj miting opozicije. I to je sve. Van toga ništa više ne postoji. Ja mislim da je to zaista sramno.
Opozicija je prijavila za subotu 13. april protestni skup ispred Narodne skupštine sa početkom u 15 časova, na koji su pozvani šetači iz svih gradova u Srbiji. Dozvolu za skup od policije još nije dobila. Policijska uprava za grad Beograd, kako su javili mediji, zabranila je skup Stop nasilju samo ljubav u organizaciji direktora kompanije Pink Željka Mitrovića. Vlasnik televizije Pink je naime najavljivao da će napraviti muzički performans i da će sa kamiona sa razglasom pratiti učesnike protesta. Vlast se odlučila na organizovanje kontramitinga. Najavljen je skup u okviru kampanje Budućnost Srbije u Beogradu za 19. april, a u Novom Sadu za 11. april. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Blacu, gdje se tokom rata na Kosovu nalazio izbjeglički kamp, postavljen je kamen temelja za izgradnju muzeja, kojeg će dio biti i vlak koji je prevozio albanske izbjeglice, zabilježila Amra Zeneli.
Mirveta Bunjaku je sa 2,5-godišnjim sinom u naručju satima stojeći putovala u prepunom teretnom vozu. Sa još dvoje male dece pored i suprugom, tog 1. aprila 1999. nije znala kuda ide. Srpske policijske snage su njenu porodicu od 15 članova, uključujući porodicu Devera, proterali iz kuće u prištinskom naselju Kojlovica zajedno sa ostalima iz tog naselja. Kilometarska kolona ljudi koji su predvodile srpske snage pešice stigla do železničke stanice u Prištini. Tu su se svi ukrcali na voz, izjavila ona. Iz naše kuće osmoro dece i sedmoro odrasli. Stajala sam na nogama, sina sam imala za sebe. To nikada neću da zaboravim. Gužva u vozu je bila tolika da se mom sinu skinula jakna koju je potom izgubio. Srećom pa sam jednu torbu sa stvarima ponela sa sobom. Nismo mogli ni da dišemo od gužve i zagušljivosti. Većina ljudi je stajala na noge. Deca su plakala, kao da smo životinje, tako je to izgledalo. Put je trajao satima. Nismo znali kuda idemo, niti smo smeli da pitamo gde idemo. Teli smo samo da se spasimo. Tada sam se prvi i posljednji put popela na voz i ispričala Mirveta za naš program. Teretni voz sa albanskim izbjeglicama je stigao tada u selo Blace, opština General Janković, danas Elezov Han, a na samoj granici Kosova sa Makedonijom. Tu, na 70 km od Prištine, nalazio se izbjeglički kamp. Bio je to prvi voz koji je prevozio kosovske izbjeglice. Mirveta je sa porodicom nekoliko dana provela na otvorenom, a potom je ušla u Makedoniju. Do kraja rata je bilo u Strugi kod jedne albanske porodice. A jedan od vozova koji je prevozio proterane albanske civile prema Blacu postaće, kako su rekli, Muzej srpskog genocida Blace 99. Na crvenom vozu koji od danas u Blacu piše zauvek u sećanju Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj, vjerovali ili ne, broj 112 za hitne situacije još uvijek nije u funkciji u Bosni i Hercegovini kao jedinoj državi u Europi, jer je naprosto predmet političkih sporenja. Više detalja ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Može se proputovati cijela Europa i svugdje će putnik ili turista u nevolji nazvati 112 kako bi dobio pomoć bez obzira da li mu treba ljekarska, policijska ili neka druga intervencija. Svugdje osim u Bosni i Hercegovini gdje se sistem zaštite i spašavanja posmatra kao politički problem. A da nije tako, jedinstveni europski broj bio bi u funkciji u Bosni i Hercegovini, a ovako to izgleda na primjer u Hrvatskoj.
Is this 112 emergency service?
You have reached 112 Zagreb, Croatia. What's your emergency?
Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak naglašava da bi pomoć unesrećenim bila brža i bolja, jer bi poziv na 112 alarmirao sve službe zaštite i spašavanja.
Nemate potrebe da zovete posebno niti neku specijaliziranu jedinicu, niti hitnu pomoć, niti policiju, niti bilo koga drugog. Dovoljno je da prijavite na taj broj i svaka druga komunikacija koja će dolazit vam isključivo sa tog broja i od tog čovjeka. Taj broj će mnogo tome ubrzati odgovor na neku nesreću i na kraju krajeva postojaće zapisi svi kad se izašlo na intervenciju da nemate situaciju da vam kaže čekali smo pomoć 2 sata.
Još u oktobru 2017. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog dopuna zakona o komunikacijama kako bi se uveo jedinstveni broj 112 u cijeloj zemlji. Međutim, prijedlog je zastao u parlamentarnoj proceduri. U predstavničkom domu su mu se usprotivili poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, posebno Dušanka Majkić, koja je izjavila da se radi o prenosu nadležnosti s entiteta na državu.
To bi značilo da je to početak otimanja nadležnosti za cijeli sistem civilne zaštite i prenosa na Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska će naći načina da to odbrani.
Na pitanje da li ostaje pri ovom stavu i danas, s obzirom da je broj važeći u cijeloj Europi, Dušanka Majkić kaže.
Ako u cijeloj Europi nešto imamo mi specifičnosti koje nisu u cijeloj Europi. I umjesto da se tragalo za nekim zajedničkim dogovorom koji bi mogao neke stvari promijeniti, mi smo išli na Johnom da se uzme sve. Ne može tako. U ovoj zemlji ne postoji se glasnost mnogo važnijim stvarima. Evo, i ovo je jedno od njih.
Vlatko Drmić, pomoćnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, navodi da nema govora o prenosu nadležnosti, jer je predviđeno da mogu ostati i neki pojedinačni brojevi za hitne slučajeve.
Jedinstveni europski broj 112 nije u suprotnosti sa postojanjem i drugih sličnih brojeva za hitne slučajeve. I brojne su zemlje u Europskoj uniji koje pored jedinstvenog broja 112 imaju i svoje neke brojeve za hitne slučajeve.
Bosna i Hercegovina, koja pretenduje da postane članica Europske unije, svoje zakone mora uskladiti s europskim i provesti direktivu o pružanju univerzalne usluge, odnosno pomoći putem broja 112. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Da li je za značajniji ekonomski zaokret dovoljna stopa razvoja između 3 i 4% što predviđa Svjetska banka za Bosnu i Hercegovinu?
Ove stope rasta su apsolutno nedovoljne i sve ispod dvocifrenih stopa rasta je jednostavno samo neki nastavak stagnacije.
Zbog čega je Bosna i Hercegovina interesantna velikim svjetskim silama?
Preko ovog prostora vodi veza između Europe i Azije, veza između Sredozemlje i Centralne Europe, između Jadranskog i Crnomorskog regiona.
U nevladinom sektoru pozdravljaju odluku vlade Crne Gore da povuče prijedlog zakona o tajnosti podataka i da taj dokument da na ponovno razmatranje i raspravu.
Dobra je stvar i odgovorno što je vlada to uradila, međutim sada nam predstoji rad na tom zakonu.
Radnici u šumskoj industriji i preradi drveta upozoravaju.
Mi smo poznati u svijetu kao brend da izvozimo trupce i elemente. Taj brend moramo promijeniti. Naš brend treba bude finalni proizvod zato što imamo tradiciju u masivu i proizvodnji namještaja.
U Unsko-sanskom kantonu sve je spremno za novu turističku sezonu.
Pokazatelji prva tri mjeseca ove godine su za nekih 10% bolji nek prošle i očekujem da bi ti mi trebali ove godine napraviti rekordnu sezonu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Bosni i Hercegovini je istekao rok za imenovanje delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, a ovu činjenicu ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je nazvao nedopustivom, jer predstavnici Bosne i Hercegovine u ovoj godini neće učestvovati u radu Parlamenta Vijeća Europe. Ovaj propust, kako navodi Crnadak, nanio je veliku štetu međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine, ali i generalno državi na političkoj sceni, naglašavajući da je ovakav promašaj nedopustiv u vrijeme velikih napora koje Bosna i Hercegovina čini u svom integracijskom procesu.
Ovaj propust pokazuje također da imamo problema sa ispunjavanjem osnovnih obaveza prema međunarodnim organizacijama, pokazuje da imamo problema sa sopstvenim kredibilitetom i povjerenjem koje se može imati u Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju djelovanje u međunarodnim okvirima, posebno kad su u pitanju međunarodne organizacije, a u Europi vjerovatno se možemo složiti da je Savjet Europe najveća i najznačajnija. Predstavnici Bosne i Hercegovine neće učestvovati ove godine u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, neće učestvovati u donošenju važnih godišnjih odluka poput budžeta, ali neće učestvovati ni u donošenju jedne historijske odluke. U 2019. godini birat će se novi generalni sekretar Savjeta Europe nakon punih 10 godina.
Može li se desiti da Bosna i Hercegovina naknadno imenuje delegaciju za Parlament Vijeća Europe? O tome Damir Arnaut, član dosadašnje BH delegacije, kaže.
Ono što je sigurno je da poslovnikom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe nije definisana mogućnost popravnog i sama ta činjenica ukazuje da je jedna velika sramota načinjena državi, jer čak i ukoliko se nađe, izlobira neko ad hoc rješenje, to će biti zaista situacija bez presedana. Dakle, ja podsjećam da je trenutno Bosna i Hercegovina u društvu isključivo sa Rusijom, njena delegacija suspendovana. Jedine dvije članice koje nemaju svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, a Rusija je suspendovana, a mi smo svojom neodgovornošću se doveli sami u ovu situaciju.
U Bosni i Hercegovini se ekonomske reforme provode sporo. Prognoze Svjetske banke o rastu od oko 4% do 2021. godine daleko su niže od onih koji bi osigurali održivi rast i razvoj, ističe Igor Gavran, ekonomski analitičar.
Iskreno govoreći, čak i ovakve sve stope rasta kakve Svjetska banka predviđa prilično optimistično djeluju kao očekivanja i ja sam iskreno skeptičan da će se i ove stope ostvariti. Međutim, ako uzmemo to kao pouzdano i ako računamo da se one hoće ostvariti, onda bismo trebali pogledati šta to u stvari znači i šta to praktično govori o ekonomiji Bosne i Hercegovine i o životnom standardu građana. Vidimo da je u 2019. godini rast prognoziran za 3,4%, u 2020. za 3,9%, a u 2018. je bio procijenjen na oko 3%. Možemo li mi reći da građani Bosne i Hercegovine u 2018. godini su živjeli 3% bolje nego u prethodnoj? Ako vidimo da se iseljavanje građana povećalo, ako vidimo da pravih pomaka u ekonomiji zaista nema, ako vidimo da su infrastrukturni brojni projekti ostali na višegodišnjim obećanjima, ako vidimo da novih investicija u neke zaista respektabilne proizvodne kapacitete nema, ako vidimo da nije bilo značajnijeg osim simboličnog rasta primanja, riječ je jednostavno praktično u nekoj formi vegetiranja ekonomije i stagnacije, jer ove stope nisu ni izbliza dovoljne da bi se jedna duboko nerazvijena i zaostala ekonomija poput Bosne i Hercegovine uspjela popeti na odgovarajući nivo i da bi građani mogli početi osjećati benefite od svega navedenog.
Igor Gavran upozorava da uporedni podaci sa zemljama regije, ali i nekim zemljama svijeta, imaju značajnu poruku za Bosnu i Hercegovinu.
Dovoljno da pogledamo da već veće stope od očekivanih za Bosnu i Hercegovinu ima područje Kosova. Znamo da se građani iz tog područja također masovno iseljavaju po Europi i svijetu. Ono što ovaj izvod iz podataka ne govori, a ako pogledamo integralni izvještaj Svjetske banke za cijeli svijet, možemo utvrditi, jeste da su stope rasta za neke od teško nerazvijenih afričkih zemalja dvocifrene. Mi imamo afričke zemlje koje, u kojima je preživljavanje građana elementarno ni problem. Da pojednostavimo u čisto stručnom ekonomskom smislu, za Bosnu i Hercegovinu na njenom nivou razvoja ove stope rasta su apsolutno nedovoljne i sve ispod dvocifrenih stopa rasta je jednostavno samo neki nastava stagnacije i tako usporeni oporavak koji nikoga neće zadržati u ovoj državi i koji ne garantuje njen održivi ekonomski razvoj. Znamo koliko je sistem u Bosni i Hercegovini neracionalan, koliko su poreska i druga opterećenja enormna, kolike su obaveze države na svim nivoima kad je riječ o vraćanju dugova. Sva ova dodana vrijednost koja se stvori u Bosni i Hercegovini u malom i praktično beznačajnom omjeru pripadne samim građanima i samim privrednim subjektima. Dakle, sva ova očekivanja samo govori o tome da se situacija u Bosni i Hercegovini suštinski ne poboljšava.
Reforme za Evropu.
U saradnji s Vijećem Evrope, opštine Gradačac i Pelagićevo kreću u realizaciju zajedničkog projekta građenja povjerenja između lokalnih zajednica, podijeljenih međuentitetskom linijom razdvajanja. Tim povodom u Gradačcu je s načelnicima ove dvije opštine razgovarala Ana Capello, predstavnica Direkcije za politička pitanja Vijeća Evrope, zabilježio Zoran Matkić.
Radi se o drugoj fazi projekta kojeg Vijeće Europe realizira u Bosni i Hercegovini. Lokalne zajednice donose odluku o uključivanju u projekat i zajednički predlažu dalje aktivnosti. Druga faza projekta započinje sredinom ovog mjeseca. Ana Capello iz Direkcije za politička pitanja Vijeća Europe.
The idea is to promote contacts between the population.
Ideja je da pomognemo naravno suradnju između dvije opštine, ali isto tako da pomognemo i opštinama u njihovim nastojanjima da svojim građanima obezbijede što bolje uslove.
We started off 3 years ago with 16.
Počeli smo dakle sa 16 opština prije 2,5-3 godine, u tokom realizacije to naraslo na 21. Upravo sad završavamo, pripremamo drugu fazu gdje će biti ukupno 30 opština.
The amounts are not very big. The Council of Europe is not
Dakle, kao što smo rekli, financijska strana nije neka prevelika, veća su sredstva koja Evropska unija odvaja za infrastrukturne programe, naravno. Međutim, mi opet smatramo da ovaj način saradnje, na ovaj način ulaska opština u ovu vrstu projekata otvara neka druga vrata, pa i neka veća financijska sredstva.
Maybe for the municipalities.
Suradnja dviju općina podijeljenih među entitetskom crtom razdvajanja uopće nije upitna. Načelnici općina Gradačac i Pelagićevo, Edis Dervišagić i Simo Stakić.
Da ne sumnja da ćemo zajednički sa općinom Pelagićevo odabrati zajedničke teme i konkretne projekte koje ćemo aplicirati i realizirati kroz ovaj projekat, ali istovremeno možda i važnijim od toga smatram da će sam projekat dati mogućnost dodatne edukacije kadrova i općine Gradačac za apliciranje prema različitim fondovima, a s druge strane da će ovaj prvi korak saradnje sa Vijećem Europe omogućiti da u nekom narednom periodu i druge projekte zajednički realiziramo.
Naravno, mi je jako drago i kao što kolega moj kaže da neće biti teško da mi upriličimo i dogovorimo se zajednički projekat koji će da isfinansira ova delegacija iz svog budžeta. Oni su evidentno skromnog karaktera, ali su ulazna viza za naredni period koji nas čeka.
Naredni korak dviju lokalnih zajednica je da do kraja ovoga mjeseca usuglase zajednički projekat koji bi trebao biti realiziran do kraja ove godine.
Eurozona.
NATO i sigurnost Europe naziv je nedavno objavljene knjige Selme Cikotića i Fikreta Muslimovića. Autori i promotori ove knjige tvrde da je Bosna i Hercegovina odavno pripadnica, ali ne i zvanična članica Sjevernoatlantske alijanse. Na promociji je održanoj u Tuzli Maja Nikolić je zabilježila.
Autor Selmo Cikotić kaže da je knjiga obuhvatila cijeli prostor Balkana i govori o tome zašto je ovaj prostor veoma važan u geopolitičkom, ali i u geoekonomskom smislu.
Preko ovog prostora vodi veza između Europe i Azije, veza između Sredozemlje i Centralne Europe, između Jadranskog i Crnomorskog regiona i istih razloga je uvijek kroz historiju, danas i sigurno će u budućnosti ovo biti jedan vrlo turbulentan i zanimljiv prostor. Mi smo pod utjecajem svih onih koji mogu da ga ostvare, a mi dozvolimo. Dakle, svi pokušavaju da ostvare utjecaj. Amerika, evropske države, Rusija, Turska, Iran, Saudijska Arabija, susjedne države, svi pokušavaju i svi imaju iluziju da nešto mogu da naprave u Bosni. Bosnom nikad niko nije vladao, samo mu se činilo, Bosna je svoja i Bosna će i ostati svoja.
Još jedan od autora knjige NATO i sigurnost Europe, Fikret Muslimović, ističe također da NATO u Bosni i Hercegovini prema Dejtonskom mirovnom sporazumu već ovdje ima svoju misiju.
Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir i Bosna i Hercegovina je učinila puno da standardizira svoj odbrambeni sistem u skladu sa kriterijima i standardima NATO-a.
Boro Vučinić, veleposlanik Crne Gore u Hrvatskoj te bivši direktor Agencije za nacionalnu sigurnost Crne Gore, tvrdi da knjiga Selme Cikotića i Fikreta Muslimovića predstavlja vrijednu analizu osvrta i izjava oko najvažnijih procesa koji su obilježili regionalnu sigurnost u zemljama Balkana.
Mislim da ona može da nađe široku primjenu i da je vjerodostojna faktografija sagledana iz raznih uglova, svjedok o temama i događajima koji su obilježili minule decenije, a da autentičan bosansko-hercegovački pogled koji se čvrsto temelji na istorijskoj perspektivi daje i nudi odgovore na teška pitanja sadašnjosti i budućnosti.
Martin Kaču, veleposlanik Slovačke u Bosni i Hercegovini, kaže da ova knjiga nudi veoma važnu analizu koja može imati utjecaj na sigurnost Europe u dinamičnom i globalnom svijetu Europe.
Trka za ponovno naoružavanje, ilegalna trgovina oružjem, razvoj hemijskog i biološkog oružja, novi potencijalni konflikti i sukobi su samo dio novih izazova 21. vijeka. Zbog toga treba da se prepozna da samo zajedno možemo riješiti nekih od tih problema ili pronaći rješenje ovih izazova, i jedan po jedan. Senke prošlosti ne smiju prekriti put ka budućnosti. I tako pišu autori. NATO nudi i daje ram, a na nama je da nacrtamo sliku onakvu kakvu želimo za sebe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nevladinom sektoru pozdravljaju odluku vlade Crne Gore da povuče prijedlog zakona o tajnosti podataka i da taj dokument da na ponovno razmatranje i raspravu. To će, kako navode predstavnici civilnog društva, biti prilika da Crna Gora kroz javnu raspravu i kvalitetna rješenja dobije evropski zakon koji neće ograničavati pristup informacijama od javnog značaja i podacima o tome kako rade državni organi i institucije koje plaćaju građani. Podgorice se javlja naš novinar Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore povukla je krajem prošle sedmice iz skupštinske procedure prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka, o čemu je premijer Duško Marković obavijestio predsjednika skupštine Ivana Brajovića. Podsjetimo, 26 nevladinih organizacija ranije su pozvale vladu da povuče taj prijedlog zakona iz procedure, organizuje javnu raspravu i uskladi taj dokument sa međunarodnim standardima. Oni naime smatraju da bi usvajanje zakona u prvobitnoj verziji negativno uticalo na rad medija i civilnog društva i maltene onemogućila novinare i nevladine organizacije da otkrivaju korupciju i druga kršenja zakona, ali i da prate primjenu raznih vladinih politika i obaveza iz procesa evropskih integracija. Sada, kada je vlada povukla taj prijedlog, Crna Gora, kako kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa, ima priliku da dobije novi dokument koji će biti usklađen s evropskim standardima i koji će onemogućiti javne institucije da gotovo svaku svoju odluku proglase tajnom i nedostupnom za javnost.
Dobra je stvar i odgovorno što je vlada to uradila, međutim sada nam predstoji rad na tom zakonu. Premijer je negdje ranije obećao da će organizovati javnu raspravu, tokom koje se nadamo da ćemo imati priliku da radimo na tom spornom članu, ali i ostalim članovima tog zakona. Međutim, za nas je jednako važno da se uporedo sa tim radi na zakonu o slobodnom pristupu informacijama, koji je samo druga strana medalje. Dakle, potpuno ista problematika, samo druga strana medalje, da bismo mogli u cjelini da unaprijedimo stanje u ovoj oblasti. Ovo je znači dobar početak, ali je samo početak i prvi korak. Spriječili smo veliku štetu.
Pojašnjavajući sporni član o funkcionisanju organa, Bajram Spahić za Radio Slobodna Evropa kaže da je on bio model na osnovu kojeg bi, da je prvobitni vladin prijedlog prošao, javne institucije mogle na bilo koju svoju odluku ili aktivnost da stave oznaku tajno.
Vlada je pokušala da ozakoni mogućnost da se bilo šta što se tiče rada organa, što Ustav ne prepoznaje, štiti kroz stavljanje oznake tajno. To bi skreiralo ogromnu štetu, jer bi znači zakon dozvoljavao da se bilo što označava tajno, to bi dovelo do zatvaranja organa, to bi dovelo do smanjivanja nivoa odgovornosti, jer bi zaposleni u organima imali svijest da im zakon dozvoljava da ne bilo što stave oznaku tajno.
Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da novi prijedlog zakona o tajnosti podataka vlada ne smije donijeti za zatvorenih vrata i poručuje da se u cijelu priču tokom javne rasprave uključe i domaći i strani eksperti iz oblasti tajnosti podataka.
Naravno da smatram da bi bilo jako korisno da budu uključeni svi predstavnici civilnog sektora koji naravno imaju znanje u toj oblasti, koji mogu da doprinesu zaista inkorporiranju najboljih praksi, jer međunarodne prakse su nešto što civilni sektor prati i što zaista se trudi da implementira u svim izmjenama zakona i svim radnim grupama, tako da mislim da bi to bilo jako korisno, ali također bih napomenula da bi bilo jako korisno da se prođe ta ekspertska provjera od strane komisije, Europske komisije, kako bi na taj način mogli da obezbedimo još dodatnu sigurnost da je taj zakon zaista dobar. Dakle, jedan otvoreni dijalog u kojem ćemo svi govoriti o nedostacima zakona ili o dobrim stranama i da nađemo zajednička rješenja koja će biti u skladu sa najboljim međunarodnim praksama, ali biti prilagođena naravno crnogorskoj zbilji.
Prema mišljenju 26 nevladinih organizacija, zakon koji je bila predložila vlada osim sa Ustavom Crne Gore nije bio u skladu ni sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru, uključujući i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima kao i Konvenciju Savjeta Europe o pristupu zvaničnim dokumentima. Podsjetimo, Evropska komisija u izvještajima o Crnoj Gori, ali i Evropski parlament u svojim rezolucijama više puta su pozvali vladu Crne Gore da poveća transparentnost svog rada i omogući javni pristup informacijama.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
4. godinu zaredom Kupres je mjesto susreta i centralnog događaja u području šumarstva i prerade drveta. Na konferenciji o budućnosti ove grane industrije okupilo se više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije te nekoliko evropskih zemalja. O čemu se najviše razgovaralo prenosi Željka Mihaljević.
S konferencije koja postaje središnje mjesto artikuliranja šumarskih i drvoprerađivačkih tema regije, vlastima u Bosni i Hercegovini poručeno je da se ne mogu primjenjivati evropski standardi u šumarstvu i drvnoj industriji kada nema zakonske regulative. Unatoč tomu, drvna industrija u izvozu sudjeluje sa 15%, a u bruto proizvodu sa 6%, kazala je Šemsa Alimanović iz Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, te dodala.
Znači, to je jako veliko u razvoju i Federacije i Bosne i Hercegovine. Zapošljavamo u Bosni i Hercegovini oko 30.000 radnika. Znači, to je jako važan faktor i imamo još puno šanse da zaposlimo ako bi se investiralo. Pored te što nemamo zakonsku regulativu, nemamo certificirano cijelo šumarstvo, imamo tako dobre rezultate. Gdje bi nam kraj bio da je sve to uređeno?
Uz nedostatak zakonske regulative, poseban problem šumarstva, pa tako i Šumskom gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume, predstavljaju mine, naglašava to direktor društva Branko Ivković.
Ja ću reći otvoreno, mi nemamo nekakve velike pomoći od, niti od društveno političke zajednice. Mi kao poduzeće, ono što uspijemo isfinancirati i deminirati, to i uradimo, međutim to je sitno u odnosu na ukupnu površinu koja je sumnjiva. Mi gospodarimo sa 284.000 hektara, znači šumskog zemljišta, tu su i šume i pašnjaci, i procjena je da 20% te teritorije sumnjiva površina da su zagađene minama.
A predstavnik Hrvatskog drvnog klastera Marijan Kavran dodaje kako je tog problema nedovoljno svjesna i sama Evropska unija, koja za razminiranje Laosa godišnje na primjer izdvaja 50 milijuna eura, a za isti proces u srcu Europe gotovo ništa.
U Hrvatskoj negdje oko 40.000 hektara, u Bosni i Hercegovini oko 110.000 hektara šuma je još uvijek pod minama. Jer to nisu samo sigurnosni problemi, to su i sociološki problemi, šumama se ne može gospodariti, one su prezrele, svako toliko stradaju vlasnici šuma, lovci, ljudi koji idu u prirodu i slično.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana predstavnici vlasti i turističkih organizacija, kao i privrednici u Unsko-Sanskom kantonu, razgovarali su o spremnosti za narednu turističku sezonu. O tome iz Bihaća informiše Dženita Duraković.
Najave ovdašnjih privrednika koji se bave turizmom o novim ulaganjima od oko 7 miliona jasno govore da je turizam strateška odrednica razvoja Unsko-Sanskog kantona, ali i grada Bihaća. Stoga je neophodno učiniti sve kako bi ovogodišnja turistička sezona bila bolja od prethodne i kako se migrantska kriza ne bi odrazila na istu. Hotelijeri i ugostitelji sa područja Bihaća i Cazina zadovoljno su spremnošću kantonalnih i lokalnih vlasti da učine maksimum napora kako bi predstojeća turistička sezona bila na nivou prošlogodišnje. Da je to moguće ukoliko budu zajedno djelovali. Zilha Jusić i Haris Ćoralić, ugostitelji iz Bihaća.
Našim gostima treba sigurnost i mi njima moramo obezbijediti. Mi se nadamo dobroj sigurnosti, ali se nadamo i odgovornosti prije svega naše države, suradnje naših kantonalnih vlasti, da osiguramo jedan dio priče koji će biti da se opet iduće godine nama naši gosti vrate.
Mi imamo ove godine najave i mislim da se svi hotelijeri slažu sa mnom da bi ova sezona mogla biti sigurno bolja od prošle, ukoliko uspijemo iznaći snage i načina da zajedno prevaziđemo ovaj problem s ljudima koji su nas zadesili. Nisu ni oni krivi, ali nismo ni mi krivi. Međutim, evo, obećao nam je i premijer i načelnik i ja im vjerujem a i mi smo njima obećali, da ćemo zajedničkim snagama pokušati da iznađemo rješenje i da nam ova sezona bude što bolja.
Muhamed Handanagić, ugostitelj iz Sazina.
Ovi pokazatelji prva tri mjeseca ove godine su za nekih 10% bolji nek prošle i očekujem da bi ti mi trebali ove godine napraviti rekordnu sezonu. Ja dolazim iz grada koji je puno, puno manje opterećen s tim problema, međutim, mi moramo raditi ovaj posao. Mi smo puno uložili u sebe, mi ove godine planiramo završiti naše skijalište, projektna dokumentacija je u završnoj fazi i mi moramo raditi, mi moramo živjeti i ostati ovdje i prihvatiti to kao naš problem s kojima moramo živjeti. Tako je zaključak svi u nas i ja mislim da se mi s tim možemo i moramo nositi.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, istakli su da je za turizam vezano 2.500 radnika koji su uposleni u trgovinama na veliko i malo i čine značajan segment razvoja Unsko-sanskog kantona i kao takav zaslužuju pažnju vlasti, a posebno u svjetlu migrantske krize.
Mi i danas tražimo uključivanje države u ovaj problem. Vi ste čuli prije mjesec dana da je Ministarstvo sigurnosti, odnosno vijeće ministara, da su donijeli odluku o preuzimanju centara i tako dalje, ni danas dani te odluke nema, niti su i objavili niti ništa. Mi kao operativna grupa sa Unsko-sanskog kantona smo jasno podcrtali, nema novih migrantskih centara, znači na našem kantonu, nema povećanja broja i idemo u pravcu, znači zatražili smo od IOM-a i od Ministarstva sigurnosti da zajedno ova dva postojeća migrantska centra, znači Mira Libiru, izmjeste van naseljenog područja.
A nama život ide dalje, mi moramo voditi računa ovdje da je nama turizam, ugostiteljstvo, da s nama strateške grane, moramo voditi računa da nama svake subote, nedjelje dolaze kupci iz Hrvatske, moramo voditi računa našoj dijaspori, moramo voditi računa o turistima, 150.000 ljudi koji su posjetili prošle godine u Nacionalni park Una, on će doći i ove godine, mi se moramo organizovati da oni dođu u grad Bihać, da dođu u lijep grad Bihać, da dođu u čist grad Bihać, da dođu u grad Bihać bez pasa lutrica, dođe u grad Bihać gdje će biti pružene različiti sadržaj. Zaključili smo da imamo, da to možemo uraditi prije svega zajedno svi i da će mi to ovoga ljeta uraditi.
Inače, u turističkoj zajednici grada Bihaća, gdje provode niz aktivnosti, najavljuju i bogato i sadržajno ljeto u gradu na Uni, koje će doprinijeti pozicioniranju grada Bihaća na ljestvici top destinacija koje vrijedi posjetiti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred kraj emisije zanimljiva priča o tome kako se čuva tradicija ili starina, kako se to obično kaže. Primjer je iz Velike Kladuše, a bračni par koji brižljivo čuva uspomene i predmete iz prošlosti upoznaćemo zahvaljujući našoj saradnici Šeherzadi Murić.
Bračni par Nirveta i Riza Caka iz Velike Kladuše čuvari su tradicije i ljubitelji starih predmeta. Njihov dom krasi posebna soba, kako je oni zovu bosansko-kosovska soba. Ova prava riznica starog bogatstva prepuna je predmeta iz prošlosti Bosne i Hercegovine i Kosova.
Krenut ćemo od tih kosovskih. Tu se nalaze dvije nošnje. Jedna je starinska, koju je moja svekrva nosila. Druga je za mlade, koje tek dođu u kuću. Nalazi se još neki muzički instrument, ko što je čiftelija, ko što je def, jer to moj muž svira jedno i drugo. Eto, dvije sofre imam tu, jedna je, ja sam podijelila bosanska, druga je kosovska, na njoj se nalaze čajnici. E, bosanskog ima malo više, tu ima predmeta od dragih ljudi, ima ormarić koji je jako star, oko 60 godina, to je ormarić moje rahmetli mame, zvali su ga u to vrijeme Čukica. Nalazi se tu još stapova, srđaza i čilima.
Najstariji predmeti u bosansko-kosovskoj sobi su pegle stare oko 100 godina, a koje je Nirveta dobila od komšinice Anđelke.
Recimo, imam dvije jako stare pegle, ovdje kod nas miješano muslimansko i srpsko stanovništvo. Svi se slažemo fino i recimo te dvije stare pegle koje su najstarije upravo sam dobila od komšinice Anđelke, kao i bešiku jednu, pa i kredenac jedan.
Nirveta kaže da ljubav prema starim predmetima i starim kućama nosi iz malih nogu, jer je odrasla u kući zvanoj Šeperuša. Ideja o uređenju bosansko-kosovske sobe rodila se krajem 90-ih godina, kada se vratila iz Švicarske u kojoj je radila nekoliko godina. Za to vrijeme uvidjela je koliko se u toj zemlji vodi briga o tradiciji i svemu što pripada prošlosti.
Jer zbilja kad bi znali na zapadu koliko se čuva tradicija, iznenadili bi se. Recimo u Švicarskoj ja sam sa svojom šeficom, koja je tad imala 70 godina, obišla mnoga sela, mnoge njene kolegice koje su sačuvale ručne radove, predmete od svojih djedova, pradjedova u tradiciji, da je to zbilja već stoljeća u pitanju. Treba čuvati stvari, uvijek se može naći mjesto, poklonite i onima koji će ih sačuvati, sačuvajmo i jednostavno od zaborava.
Nirvetina i Rizina soba mjesto je gdje se rado okupljaju i stari i mladi. Dosta starih predmeta koje Nirveta i Riza kupuju, pronalaze, ali i dobijaju na poklon, nije stalo u sadašnju bosansko-kosovsku sobu i čeka na tavanu na uređenje bosanske kuće.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.